Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 28. februar, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Predstavnički dom Federacije BiH raspravlja o novom predsjedniku entiteta. Prekinuta sjednica i odmah zakazana nova. Rusija povećava ofanzivu na Bahmutu u gradu u Donjecku, saopštila je ukrajinska vojska, dok predsjednik ove zemlje Volodimir Zelenski upozorava da situacija postaje izuzetno teška za odbranu grada. Broj poginulih u brodolomu u Italiji porastao na 64 osobe. 11 država Evropske unije ujedinjeno za jačanje nuklearne energije. Američki državni sekretar Antony Blinken u Kazahstanu kako bi potvrdio podršku Sjedinjenih država Centralnoj Aziji. Vrijeme sutra oblačno u Bosni sa susnježicom ili snijegom, u Hercegovini kiša. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5, na jugu od 8 do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. U Mostaru, koji već godinama ima problem sa deponiranjem otpada, ponovo se javljaju divlje deponije i to na mjestima za koje vlasti tvrde da su jednom već bile očišćene. Amira Trbonja iz Odjela za komunalne i inspekcijske poslove Gradske uprave Mostara kaže:
očišćeno, stavljene barijere i sve, i opet neki dan smo bili i pokrenulo aktivnost čišćenja. Ja zaista ne znam na koji način, jedino da čitav grad stavimo kamere.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon prekida sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH uslijedila je nova, na kojoj će biti riječ o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. Sjednica parlamenta zakazana je jer nije postignut dogovor između Lidije Bradare, Igora Stojanovića i Refika Lende ko će biti predsjednik, a ko potpredsjednici ovog entiteta. Kako izvještava Alen Bajramović, iz stranke Demokratske akcije su tražili prekid sjednice jer tvrde da je prekršen poslovnik.
Smatramo da je racionalnije i jeftinije za građane Federacije da ovu sjednicu prekinem. Tako da prekidam ovu sjednicu, treću vanrednu sjednicu, već ste na mailove i evo i u poslaničkim klupama se dijeli materijali za sljedeću hitnu sjednicu, dakle koja će se održati u 14.30.
Ovako je predsjedavajuća predstavničkog doma Mirjana Marinković-Lepić reagovala nakon nekoliko pauzi, jer su poslanici stranke Demokratske akcije tražili prekid sjednice. Oni smatraju da je prekršen poslovnik. Jasmina Bišćević-Tokić, zastupnica SDA, je objasnila:
moram upozoriti da sjednica nije sazvana u skladu sa poslovnikom, jer uz poziv nije dostavljen akt kojim se dokazuje da tri kandidata nisu postigla dogovor. Jedini relevantni materijal za sazivanje sjednice predstavničkog doma je samo onaj koji je bio sa sastanka od petka i on je morao biti dostavljen uz poziv.
Lidija Bradara, Refik Lendo i Igor Stojanović imenovani su ranije na drugoj vanrednoj sjednici ovog doma u novi saziv tročlanog rukovodstva izvršne vlasti Federacije BiH i prema pravilima imali su mogućnost da se dogovore ko će od njih biti predsjednik, a ko do predsjednici Federacije BiH. Kako se nisu uspjeli dogovoriti, treba to uraditi predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Komšić je zatražio od Ustavnog suda BiH i određivanje privremene mjere kako ne bi nastala nenadoknadiva šteta eventualnom primjenom spornog zakona. Radi se o zakonu koji reguliše pravo vlasništva nad imovinom koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti u BiH entitetu Republika Srpska. On je pozvao i tužilaštvo BiH da procesuira odgovorne za kršenje ranijih odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa državnom imovinom. Apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog zakona o imovini Republike Srpske uputilo je 11 poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. U pitanju su poslanici Socijaldemokratske partije, Naroda i pravde, naše stranke i Bosansko-hercegovačke inicijative. Zakon o nepokretnoj imovini suspendovao je visoki predstavnik Christian Schmidt nekoliko sati prije nego što je zvanično stupio na snagu. Prema ovom zakonu, nepokretna imovina koju koriste vlasti Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druge službe koje je osnovala Republika Srpska po sili zakona pripada njima. Politički analitičar Adnan Huskić za naš program je o ovom problemu rekao.
Pa prije svega mislim da nema razloga da se neće ponovo sad igrati ovaj ping-pong, dakle da će u jednom momentu ponovo biti pitanje aktivirano ili će se ići u ovo neprovođenje, dakle da se napravi faktičko stanje. Mislim da se treba otvoriti jedna ozbiljna debata unutar Bosne i Hercegovine, kome šta zaista treba u tom smislu da pripada. Bilo je nekih razgovora ili pominjanja toga da bi možda općine trebale biti te prema kojima bi trebalo ići u smislu toga vlasništva ili titulara na državnom imovinom. Ja se iskreno nadam da će započeti ova diskusija, jer očito je da ova koju sada imamo, ne diskusija, nego ovaj problem koji sada imamo, neće nestati, a ne čini se da iko od aktera trenutno u procesu namjerava da odstupi jedan milimetar od onoga što smatraju da je njihova ispravna pozicija.
Govorio je Adnan Huskić, politički analitičar.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti saglasili su se da nema potrebe za daljim razgovorima o prijedlogu Evropske unije, odnosno sporazumu o putu normalizacije između Kosova i Srbije, izrazivši spremnost da nastave njegovu primjenu. Izjavio je poslije razgovora šef evropske diplomatije Josep Borelj. Potrebni su i dodatni pregovori o implementaciji. Detaljnije će Dragan Štavljanin.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj izjavio je da su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti na sastanku u Briselu prihvatili evropski predlog.
Sa zadovoljstvom objavljujem da su se predsjednik Vučić i premijer Kurti danas saglasili da nisu potrebni daljnji pregovori o prijedlogu Evropske unije koji predviđa normalizaciju odnosa Kosova i Srbije.
Kako se dodaje, potrebni su dalji pregovori da bi se utvrdili specifični modaliteti implementacije odredbi, a Borelj će sazvati još jedan sastanak dvojice lidera tokom marta sa ciljem da se finalizuju razgovori o aneksu implementacije koji će voditi fazu ka implementaciji sporazuma.
It entails that people can study and work without wondering.
Predviđa da ljudi mogu da studiraju i rade bez zabrinutosti da li se njihova diploma ili mjesto gdje su je stekli može biti problem. Sporazum može obezbijediti nove šanse za ekonomiju kroz povećanu financijsku pomoć, poslovnu saradnju i nove investicije na Kosovu i Srbiji.
Borelj je dodao da ovaj sporazum pruža zaštitu Srbima na Kosovu.
Kada je riječ o Srbima na Kosovu, to znači veću bezbjednost, izvjesnost i predvidljivost kada je riječ o njihovoj zaštiti i pravima, uključujući i za Srpsku pravoslavnu crkvu, te srpske istorijske i kulturne znamenitosti. Nadam se da sporazum može također da bude osnova za izgradnju preko potrebnog povjerenja i prevazilaženju nasljeđa prošlosti.
Evropska unija je posjetila obe strane na njihovu obavezu da sprovode sve prethodne sporazume o dijalogu koji ostaju važeći i obavezujući, a u međuvremenu, kako se navodi specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak će posjetiti Kosovo i Srbiju kako bi nastavio sa današnjim razgovorima i pripremio se za sljedeći sastanak na visokom nivou. Obe strane su se složile da se uzdrže od bilo kakvih nekoordinisanih akcija koje bi mogle da dovedu do obnavljanja tenzije na terenu i poremete ove pregovore, dodaje se u saopštenju iz Brisela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u ponedjeljak u Briselu imao težak sastanak sa kosovskim premijerom Kurtijem.
Ja čekam da vidim implementacioni plan i pre svega implementacioni plan koji se tiče prethodno postignutih obaveza. Na početku te mape puta mora da bude ono što neko ne želi da ispuni. Dakle, to je suština, to je zajednica srpskih opština. Kako god okrenete, zajednica srpskih opština je na prvom mjestu. Kako god okrenete, tako da plašim se da je to značko biti.
Na pitanje novinara da li je Srbija spremna da prizna Kosovo, Vučić je odgovorio da je Srbija u Ujedinjenim nacijama, da Kosovo nije. Citat, mi smo uvek poštovali povelju Ujedinjenih nacija i naš ustav, a po njemu je Kosovo i Metohija deo Srbije, rekao je Vučić. On je dodao da Evropska unija očekuje izveštaj da li su Beograd i Priština nešto postigli do 23. i 24. marta, kada se održava sednica Evropskog saveta. Kosovski premijer Albin Kurti kazao je da postoji saglasnost u vezi sa sadržajem evropskog predloga za normalizaciju odnosa dve zemlje. To je bila potvrda da je evropski predlog prihvatljiv i nepromenljiv. Napredak će se odnositi na plan implementacije. Na dobrom smo putu i u pravcu normalizacije odnosa. To je sporazum simetrije, dobrosusedstva i saradnje u budućnosti, rekao je Kurti. Nisam potpisao jer druga strana nije bila spremna da potpiše. Mislim da je šteta što večeras nije potpisano, pošto smo se dogovorili, dodao je Kurti. Upitan da li je saglasan sa sprovođenjem sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, Kurti je rekao da je o ovom pitanju ranije govorio. To je član 10, to je posljednja rečenica, praktično posljednjeg člana i ja sam do sada dao odgovor na to, rekao je kosovski premijer. Podsjetimo, on je kazao da se formiranje zajednice opština sa srpskom većinom može razmatrati uz nekoliko uslova. Između ostalog, ono mora da bude u skladu sa ustavom i zakonima koji su na snazi u Republici Kosovo i da ne bude monoetnička, naglasio je kosovski premijer Kurti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos nastojanju Kine da se prikaže kao mirotvorac neutralan u ratu u Ukrajini, plan Pekinga za okončanje sukoba naišao je na sumnje na zapadu. Naime, Kina se u planu nije distancirala od Moskve, niti osudila invaziju koju je pre godinu dana naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, pišu svetski mediji. Tokom više od godinu dana rata u Ukrajini, Rusija i Kina su se zbližile. Međutim, naredni period, dok Kina pokušava da se predstavi kao da se zalaže za mir, testiraće da li je Peking voljan da se distancira od Moskve, ukazuje Wall Street Journal. Kina je 24. februara objavila dokument o 12 tačaka u Ukrajini, koji poziva na prekid vatre i mirovne pregovore. Dokument je kratak i u velikoj meri ponavlja ranije izjave Sija i drugih kineskih zvaničnika. Također je ponovio zahteve, poput da se ne jačaju vojni blokovi ili koriste unilateralne sankcije, što je prema navodima spoljnopolitičkih analitičara očigledno u skladu sa interesima i Kine i Rusije. Nakon što je Kina pokušala da se pozicionira kao mirotvorac pozivom na prekid vatre u Ukrajini i političko rešenje kroz pregovore, zapadni lideri su doveli u pitanje motive Pekinga, optužujući ga da je već stao na stranu Rusije, piše Financial Times. Kineske diplomate, ocenjuje britanski list, pokušavaju da balansiraju u pogledu rata, nastojeći da prikažu neutralnost Kine, uprkos bliskim vezama Pekinga s Moskvom, dok okrivljuju Vašington i NATO za provociranje sukoba. Šefovi NATO-a i Evropske komisije, međutim, rekli su da je plan ukaljan stavom Pekinga da ne osuđuje rusku invaziju. Američki predsjednik Joe Biden također izrazio sumnju u pogledu mirovnog plana koji je iznela Kina, ističe Politiko. Nisam video ništa u planu što bi ukazivalo da postoji nešto što bi bilo od koristi bilo kome osim Rusiji, ako bi se sproveo kineski plan, rekao je Biden u intervju za američku televiziju ABC. Na komentar da je ruski predsjednik pozitivno odgovorio na kineski predlog, Biden je rekao, Putin to pozdravlja, pa kako bi to moglo biti dobro? Predsjednik SAD-a je dodao da prosto nije racionalna ideja da će Kina pregovarati o ishodu rata koji je potpuno nepravedan rat za Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Postignut je novi sporazum o Brexitu za Sjevernu Irsku. On se nadovezuje na protokol Sjeverne Irske koji je doveo do značajnijih neslaganja između Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije nakon Brexita. Protokol, pregovaran u isto vrijeme kada i sporazum o Brexitu, odnosi se na Sjevernu Irsku koja ima jednu britansku kopnenu granicu sa Evropskom unijom, odnosno sa Irskom koja je članica Unije. Šta su Sjeverno-Irski protokol i Windsorski okvir i zašto je Sjeverno-Irskoj potreban vlastiti dogovor o Brexitu? Pripremio Adnan Čomor.
Trgovina između Sjeverne Irske i Republike Irske bila je laka prije Brexita. Obje su bile u Europskoj uniji i dijelile su ista trgovinska pravila. Međutim, kada je Sjeverna Irska napustila Europsku uniju, bio je potreban dogovor kako bi se spriječilo uvođenje dodatnih provjera. To je zato što Europska unija ima stroga pravila o hrani i zahtjeva granične kontrole kada određena roba, poput mlijeka ili jaja, stigne iz zemalja koje nisu članice Europske unije, poput Velike Britanije. Za drugu robu je potrebna i papirologija. Kopnena granica je osjetljivo pitanje zbog problematične političke historije Sjeverne Irske. Strahovalo bi se da uvođenje kamera ili graničnih prijelaza u sklopu kontrole robe bi moglo dovesti do nestabilnosti. Međutim, šta je protokol Sjeverne Irske? Bivši premijer Velike Britanije Boris Johnson dogovorio je protokol o Sjeverno-Irskoj sa Europskom unijom. Postao je dio međunarodnog prava i stupio je na snagu 1. januara 2021. godine. Prema protokolu Sjeverne Irske uvedene su nove provjere. Ali umjesto na irskoj granici, inspekcije i provjere dokumenata obavljaju se u lukama Sjeverne Irske. Ovo se odnosi na robu koja putuje iz Velike Britanije, odnosno iz Engleske, Škotske i Velsa, u Sjevernu Irsku. Provjere se i dalje primjenjuju čak i ako roba treba ostati u Sjevernoj Irskoj. Unionističke stranke koje podržavaju da Sjeverna Irska bude dio Velike Britanije kažu da ove provjere stvaraju efektivnu granicu između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije. Preduzeća su se također žalila da su provjere dovele do dodatnih troškova i kašnjenja isporuka. Cilj novog sporazuma je značajno smanjenje broja provjera na granicama, odnosno lukama. To je sada poznato kao Windsorski okvir. Za robu koja u Sjevernu Irsku stiže iz Velike Britanije stvorile bi se dvije trake. Zelena traka za robu koja će ostati u Sjevernoj Irskoj, crvena traka za robu koja može se poslati u Europsku uniju. Za proizvode koji bi prolazili zelenom trakom bi se ukidale provjere i papirologija. Roba u crvenoj traci i dalje bi bila podvrgnuta provjerama. Prema prethodnom sporazumu neki zakoni Europske unije i dalje se primjenjuju u Sjevernoj Irskoj. Međutim, novi sporazum uvodi Stormtrot kočnicu. Ovo bi omogućilo Skupštini Sjeverne Irske koja kreira zakone u ovoj zemlji da prigovori novim pravilima Europske unije. Proces bi bio pokrenut ako 30 političara iz Sjeverne Irske iz dvije ili više stranaka potpiše peticiju. Zatim bi se održalo glasanje o tom pitanju. Da bi peticija prošla, bila bi potrebna podrška i unionista i nacionalističkih predstavnika. Jednom kada Velika Britanija kaže Europskoj uniji da je kočnica aktivirana, pravilo se ne može primijeniti. Proces ne bi nadgledao Europski sud pravde, ali bi sud i dalje imao konačnu riječ o tome da li Sjeverna Irska poštuje određena pravila Europske unije, poznata kao pravila jedinstvenog tržišta. Međutim, postavlja se pitanje hoće li novi dogovor biti prihvaćen u Sjevernoj Irskoj. Najveća unionistička stranka u Sjevernoj Irskoj, Demokratska unionistička partija, žestoko je kritikovala Sjevernoirski protokol. Njena opozicija je bila toliko jaka da je odbila da učestvuje u vladi koja dijeli vlast u Sjevernoj Irskoj, osim ako se njena zabrinutost ne riješi. Još uvijek je nejasno da li će novi dogovor ublažiti zabrinutost stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U Mostaru, gradu koji već godinama ima problem sa deponiranjem otpada, opet je aktualizovan dodatni problem. Ponovna pojava divljih deponija i to na mjestima za koje vlasti tvrde da su jednom već bila očišćena. I dok zvaničnici priznaju da se značajan novac troši na inspekcijske intervencije, kao i da kazne ne daju rezultate, iz nevladinog sektora tvrde kako su vlasti zakazale, jer bi sankcije za one koji otpad istresaju na divljim deponijama morale biti rigoroznije. Javlja Mirsad Behram.
Samo u južnom dijelu šireg područja grada Mostara ima više divljih deponija i to različitog obima. To za naš radio kaže Oliver Arapović, prvi čovjek eko udruženja Majski cvijet iz mjesta Buna Zaton, južno od Mostara.
Na primjer, kao što je u Ortješu Majdan nekadašnji gdje su parkovi vadili žutu pržnu gdje je nastala jedna ogromna velika deponija. U južnom sektoru, na primjer, Kraljevačkog mosta s jednu i drugu stranu, po Bišću polju samome, a onda male mikrodeponije koje se nalaze u koritu rijeke Neretve.
Divlje deponije bile su tema i nedavne sjednice Mostarskog gradskog vijeća na kojoj je vijećnik Antonio Zelenika nakon poziva građana iz južnih gradskih zona pokrenuo inicijativu da se riješi problem divlje deponije kod Avijatičarskog mosta koja je i prethodnih godina bila u centru pažnje javnosti.
Treba očistiti i fizički dolazak priješiti rampom ili sličnom preprekom. Katastrofa, evo, ovo smo je jučer zvali dole ovi ribari i to i stvarno slike poslali.
Amira Trbonja, načelnica odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove gradske uprave Mostara, tvrdi da inspekcija redovno provodi akcije čišćenja divljih deponija.
U Lakševinama isto tako da su stvarane velike deponije, da isto tako očišćeno i znači kod Avijatičarskog mosta i dole da je očišćeno, stavljene barijere i sve i opet neki dan smo bili i pokrenulo aktivnost čišćenja. Ja zaista ne znam na koji način, jedino da čitav grad stavimo kamere.
Trbonja kaže i da se za intervencije mora izdvojiti značajan novac.
Znači, prošle godine za inspekcijska izvršenja je predviđeno 300.000 maraka i potrošeno. Nisam rekla da se, što se tiče divljih deponija, ali veći dio novca, suma novca od toga je potrošena na inspekcijska izvršenja.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kaže kako smeće na divlje deponije ne dovozi niko sa strane i objašnjava.
300.000 maraka godišnje potrošiti na uklanjanje divljih deponija. Da bude stvar zorna, to je otprilike asfaltiranje ulice Petra Krešimira IV. Koja nam je najgora u gradu. Prilike da znate red veličina. I ako ćemo svake godine raditi ovo ponovo, jer ovo je, nema kraja ovoj priči gdje smo god očistili deponiju za par mjeseci, je kao da uopće nismo bili tamo.
Kordić je također pozvao građane da prijavljuju sve one koji bacaju otpad na mjesta koja zato nisu predviđena. Zvaničnici priznaju i da kažnjavanje počinilaca ne daje rezultate. Načelnica odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove gradske uprave Mostara, Amira Trbunja.
Mi smo u svakodnevnoj akciji, izdajemo prekršajne naloze i za firme i za pojedince, ali to njima ništa ne znači, vjerujte, to su neke male kazne, oni to plate, polovinu kazne i opet na isto.
Rezultate očito ne daju ni akcije čišćenja koje provode nevladne ekološke organizacije, kaže predsjednik Eko udruge Majski cvijet Oliver Arapović, te ističe kako su u suštini vlasti zakazale.
Koje trebaju češće da su na terenu i na kraju krajeva da propisuju adekvatne kazne. Tu se vidi koliko je zatajila vlast jednostavno samo uspostavljenim kaznama kojima su izdali tim počiniteljima, na primjer, u 2022. godini. Da, se uči u registar pa se vidi koliko je samo ljudi ili neki firmi kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Od 35 novinara koji su svjedočili u 161. predmetu za ratne zločine u Hagu, trojica su bila iz Bosne i Hercegovine. Sead Omeragić bio je na zadatku u Bijeljini kada je došao na nišan Arkanovih snaga. Knjiga, prvi nacrt historije, kažu urednici, podcrtava značaj novinara kao svjedoka, naročito u svjetlu zločina koji se dokumentuju širom planete. Pripremila Dženana Halimović.
Susret s Arkanom u Bijeljini 1992. godine bio je dio svjedočenja novinara Seada Omeragića na suđenju Slobodanu Miloševiću i Momčilu Krajišniku u Hagu. Uloga tjelohranitelja Fikreta Avdića umalo ga je, kaže, koštala života.
Bilo je trenutak kada mi stavljaju do cijevi od pištola od nekoga, ne znam, njemačkog heklera na čelo. Bilo je problema kad me zaustavi i hoće da me povuče u stranu. Jer znaju, oni su otprilike otkrili da sam ja u stvari novinar tadašnjih Slobodne Bosne i oni su tada htjeli da se na neki način obračunaju, samo nam nisu uspjeli.
Njegovo svjedočenje je djelić knjige Prvi nacrt historije, novinari svjedoci pred Haškim tribunalom.
Sud je taj koji treba da odluči šta je zločin ili nije zločin, a naše je da napišemo, da kažemo ono što smo vidjeli svojim očima i ono čemu smo svjedočili. Ja sam malo i dalje otišao, ja sam čak imao i neke prepirke, svađe sa nekim ljudima u okviru toga, čak i rizikovao neke svoje probleme da imam oko toga.
Knjigu je objavio Medija centar Sarajevo u sklopu projekta Mediji kao dokaz, navodi urednica Selma Zulić-Šiljak.
Medijski materijal se najčešće koristi kao potkrepljujući dokaz, kao pomoćna činjenica za utvrđivanje glavnog dokaza. I tu je izuzetno važno voditi sistematizirano prikupljanje, jer jednog dana glavni dokaz koji bude tretiran i utvrđivan pred sudom, medijski tekst može poslužiti kao pomoćna činjenica da se taj dokaz usvoji.
Uloga medija u ratu od izuzetno važnosti ne samo za informisanje javnosti, smatra Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
U brojnim ratovima, genocidima, novinari imaju ključnu ulogu za kasni razvoj historiografije. Oni zapravo nadoknađuju taj nedostatak akademskih istraživača na terenu dok su ratovi, genocidi u toku. Novinari su tu, akademici i historičari nisu. Oni dođu nakon toga.
Odsustvo novinara, naročito stranih, otvaralo je put za zločinu, vjeruje Hasan Nuhanović, koji je preživio genocid u Srebrenici.
Zločini, genocid, etničko čišćenje su se dogodili zapravo u jednom medijskom mraku.
I po meni, dakle, to je jedna bitna stvar, jer je medijski mrak zapravo jedan od preduslova koji počinilac zapravo stvori da bi počinio zločin.
Najmanje 35 novinara svjedočilo je u 161. haškom predmetu. Na suđenjima u Haškom tribunalu prezentirano je više od 2700 medijskih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih idemo direktno u 23. stoljeće. Ne metaforički, čovjek je bio tamo. Svojom muzikom, sa svojim filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilein, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi.
Vani je haotično, vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači na 3 metra, ono, svaka 3 metra do stage-a, razumiješ. Isto bipolarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to i onda dođeš vamo i onda kao, neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono, kao.
I kako je rekao, to je jedan odličan reality check.
Mi smo se zezali kao, brate, kako je dobro imati ovakav feedback ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da ti skoči, da ti kao kažeš, joj, ja sam ovaj, ja sam onaj, nego te drži na tlu čoveče, ono, uvijek. A sredina je takva da ne može biti kretin.
Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Teško je nabrojati čime se sve bavi i šta je sve do sada uradio u bogatoj i raznovrsnoj karijeri. Novi podcast autora Adnana Čomora slušajte na slobodnaevropa.org kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts, gdje možete pronaći i sve ostale RSE podcaste.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno izložbenu je sezonu u ovoj godini otvorio izložbom grafika i poliptiha Antonije Gudelj. Izložba Semiotika u ribljem kolopletu riječi dio je njezina istraživanja za doktorsku disertaciju. Informiše Željka Mihaljević.
Pored toga što je iznimna umjetnica, Antonija Gudelj posebna je i zbog toga što je unatoč zdravstvenim poteškoćama uspjela završiti likovnu akademiju. Studijski boravila u Ljubljani, Italiji i magistrirala kod jednoga od najvećih grafičara u regiji.
Koja je učila od velikog Dževada Koze, danas svoje znanje i ljubav prema grafici prenosi svojim studentima na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Radi se o umjetnici koja je duboko religiozna, duboko produhovljena i koja svojim djelima veliča Boga.
Istaknula je to Dražena Đeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, a muzejska savjetnica i sama akademska umjetnica Željka Markov dodaje.
Njena umjetnost je memento vitae. To je ushit, svjedočanstvo vjere i ona je, znate, poput naša Gabriela Jurkića. Jedna svoja nadahnuća pronalazi u Bogu i vjeri i zato je ono svjedoči o tom njezinom posvećenju. Evo, samo pogledajte taj veliki poliptik koji se nalazi iza nas. To je trijumf Presvetog Srca Marijina. Umjetnica je na njemu radila 9 mjeseci.
Poliptih je sastavljen od 24 dijela i sve je počelo, kako je sama umjetnica kazala, iz jedne čaše od 9 ribica izrezanih u linorezu. Znak ribe uzima kao simbol naravnog i nadnaravnoga, te ga predaje čovjeku kako bi se posvetio važnijim pitanjima.
Jednostavnošću, puninom života, skromnošću, povratu samu sebi. Jer čovjek je dosta ograničen materijalnim stvarima. A ova izložba koja će se nastoji prezentirati u malom, kad se vratimo sebi, da se slobno traga, slobno spega u semiotičku životu koju mi prolazimo.
Otvarajući izložbu, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno kazala je kako je Antonija Gudelj, inače docentica na grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, primjer osobe koja, unatoč svom invaliditetu, pomiče granice i pokazuje da granica u ljudskoj volji zapravo i nema.
S njom smo pošli surađivati još 2020. godine kad je izlagala na drugom međunarodnom trijenalu grafike gdje je dobila nagradu Gabriel Jurkić. Nakon toga je sudjelovala na međunarodnom grafičkom simpoziju u našem muzeju gdje je dovela svoje studente i sudjelovala u jednoj radionici.
A sada se predstavila na samostalnoj izložbi. 14 radova i 3 poliptiha u kombiniranoj tehnici linoreza, drvoreza i dubokog tiska ljubiteljima likovnog izričaja bit će dostupni do 31. ožujka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.